bənin deyirəm əvvəla. Özünüz sayt yaratmaq istəyirsinizsə, əgər bu sahədə təhsil almamısınızsa və ya hər hansı bir məlumatınız yoxdursa, gəlin biz sizin üçün həll edərik. Bu əlbəttə zarafat tərəfidir ki. İndi veb sayt yaratmaq üçün əvvəla bunu biz Azərbaycanda çox geniş yayılmasa da veb saytının yaratmağının 4 hissədən ibarətdir əsasən. Bunun üçün tələb olunur əvvəla qrafik dizayner tələb olunur. Hansı ki saytda istifadə edən sizin brendinizin və ya sizin şəxsi loqonuzun və ya qrafiklərinizin hazırlanmasını tələb həll edəcək tərəf. Ondan sonra sizin veb saytının üz qabığını hazırlayacaq dizayner lazımdır. Bu insan bu insanın həm qrafik tərəfi, qrafik məlumatlar olmalıdır, qrafik proqramlarını rahat işləyə bilməlidir, dizayn eləyə bilməlidir. Həm də veb proqramda daha çox HTML, CSS dediyimiz proqramlarla işləyə bilməlidir ki, nəzəriyyəsi olmalıdır ki, onu çəkə bilsin. Hansı ki ondan sonraki o dizaynı verdikdən sonra onun proqramçı üçün daha rahat olsun ki, onu işləyə bilsin. Ondan sonra Azərbaycanda el arasında deyilən HTML coder dediyimiz bir işçi olur ki, o saytla məşğul olur. Onun ümumən dünyada adı front-end developer olaraq gedir, yəni ki, üz qabığın proqramını yazan. Bir də onu back-end developer deyirlər, bizdə ona proqramçı deyirlər və ya coder deyirlər. O da əsas saytın funksionallığını, hansı ki saytda nə bir təklif olunur və ya nə istənilirsə onun proqramlarını yazan adamlar. İndi bunların dördünü də əslində mən uzun müddət Türkiyədə sərbəst proqramçı olaraq işlədiyim üçün mənim başıma gələn ən böyük hadisələrdən biridir ki bu. Məsələn, bir müştəri və ya deyir ki, siz deyirsiniz ki, gəlirsiniz, danışırıq, deyir ki, mənə web sayt lazımdır və sizdən tələb edir ki, hər şeyi loqosundan başlayıb web proqramlamasına qədər sizdən istəyirəmsini. Loqosunu da çəkməyi, ondan sonra web interfeysini də çəkməyi, yəni ki, üz qabığını çəkməyi, onun normal bəsit kodlamasını və əsas kodlamasını sizdən eləməyi tələb edir. Bunun üçün də indi biz buna eləyəndə müəyyən nöqtələr var ki, əhəmiyyət. İndi bugün sizin mövzunuz əsas dizayn tərəfi olduğu üçün o dizayn tərəfindən nələrə əhəmiyyət vermək lazımdır? Onlardan mən bir neçə qeydlər eləmişəm əgər
proqramçıyam. Buyurun, buyurun.
İndi əsas məsələ Azərbaycanda mənim gələndə ən böyük gördüyüm problemlərdən biri, bu Türkiyədə də var, burada da var. İnsanların normal yeni dizayn trendlərə, yeni standartlara ayaq uyduramamağı problemi var. Bir də məsələn, ümumən, əgər siz şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsinizsə, şəxsi olaraq öz saytınızı qurmaq istəyirsiniz və ya deyək ki, dizayn proqramlarından başınız çıxır və ya dizayn eləyə bilirsiniz. Burada əhəmiyyətli problem budur ki, əksər dizayner və ya sayt yığan insan sayt yığarkən özünün istəklərini fikirləşir. Deyir ki, məsələn, mənim loqom burada olsun, bu boyda olsun və ya yazım belə olsun və s. olsun və s. Qarşıdakı onun izləyicilərini və ya onun followerlarını düşünmür. Bu ən böyük problemdir.
Məsələn, yəni, buna saytə girəcək insanların nə görmək istədiyini düşünür.
Yəni özümü izləyicilərimin yerinə qoymuram. Məsələn, nümunə verim. Məsələn, Türkiyədə işləyərkən bir dənə 65 yaşında isə bilmirəm, bir yazıcı vardı, yaşlı kişidir. Özü üçün o yayınladığı kitabı üçün bir sayt eləmək istəyir. Mənə gəldi ki, belə bir sayt istəyirəm mən. Mən saytın dizaynını elədim, hazırladım. Bu yaşlı kişidir. Təbii olaraq yazıları kiçik görür. Normalde standartda belə ki, 12 puntoluq yazılardır standartda. Web dizaynı bizdə istifadə olunan. Amma kişi özü onları balaca gördüyü üçün mənə dedi ki, Samir, onları böyütmək lazımdır. 18 puntu. Dedim ki, bu mümkün deyil belə. Deyir ki, sayt mənimdir, mən belə olmağını istəyirəm. Mən bilirdim ki, o səhv edir, amma sırf onun görməyi üçün, çünki onun səhv elədiyini görməyi üçün saytın yazılarını elədik 18 punto böyük.
Axı onun böyük bir əhəmiyyəti də yoxdur. Siz ona desəydiniz ki, siz əgər kiçik görünürsünüzsə, bir balaca kontrol plusu bassanız, əgər o böyüyəcək və siz rahat görəcəksiniz.
Belə bir şey var ki, müştəri hər müşə haqlıdır. Biz bizim işimiz odur ki, müştəri nə deyirsə onu məmnun eləmək. Çünki ondan sonra o bizə pul verməyəcək, deyək. Bir müddət sonra, bir ay keçəndən sonra buna feedbacklər gəlməyə başladı ki, o nə böyük yazılardır, adam gözləri xarab olur. Ondan sonra dedi ki, siz haqlısınız. Yəni o mənada, məsələn, dizayner eləyəndə əgər işi özünüz bacarmırsınızsa, dizaynerə verirsinizsə, tamamilə dizaynerə güvənmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki sizin web trendləri ilə əlaqədar bilmədiyiniz bir çox şey ola bilər. Amma web dizayner və ya webmaster bunu araşdırır internetdə ki, bu sektorla əlaqədar və bu saytla əlaqədar hansı işlər görülə bilər və ya hansı dizaynlar uyğun gələ bilər buna. İndi mən son məsələn 4-5 ildə 4-5 ilə mən belə deyim, mobil cihazlar yayğın olmağa başlayandan sonra web dizayn tamamən belə deyim miladı oldu deyə bilərəm mən. Yəni 2007-2008-dən sonra hansı ki ən çox Apple-ın iPhone və ya smartfonlar yayğınlaşmağa başlayandan sonra web dizaynın standartları tamamən dəyişməyə başladı. Mən məsələn belə bir öz həyatımdan nümunə verim ki, mən 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər sadəcə, indi bəlkə də şahid olmuşu bilənlər bilir, Flash proqramında proqramlar yazmışam.
O Flashlar var.
Oyunlar və sairələr yazmışam. Amma 2007-ci ildə səhv eləmirəmsə, Apple şirkətinin belə bir açıqlaması oldu ki, mən öz devicelarımda, cihazlarımda flash playeri dəstəkləməyəcəm. Yəni ki, mənim hər hansı iPhone-da, iPad-də və ya Mac-də mənim flash player tələb eləyən saytlar açılmayacaq. Bundan sonra mənim fikirləşin 6 il əlləşdiyim.
Bu flash dediyiniz bəzək mənasında alınan saytlardır. Yoxsa məsələn makromedia flash vasitəsilə qurulan saytlar da var.
Yox, makromedia flash əslində makromedia flash player o makromedia-da idi əvvəl. Ondan sonra Adobe şirkəti satın aldı, eyni şeydir o.
Eyni şeydir yəni.
Bu sadəcə sizin internetdəki müəyyən kontentlərin, oyunların və ya videoların açılmasını tələb eləyən background-da işləyən bir proqramdır. Aha. Flash player proqramıdır ki, onun tələb.
Bəzən də biz sayt hər hansı bir sayta girəndə browserimiz bizdən Flash player tələb edir.
Məsələn, onu məsələn 2011-də səhv eləmirəmsə, Chrome məsələn onun bu şərtlə həll elədi ki, o özdə siz Chrome browser-ı yükləyəndə kompüterinizə avtomatik olaraq Flash player-də yükləmiş olursunuz. Amma siz Internet Explorer istifadə edirsinizsə və ya Opera istifadə edirsinizsə,
daha çox
siz,
operatorlar rast gəlir bu problemlər.
Onda əlavə olaraq o Flash player-i proqramını yükləmək məcburiyyəti olur ki, məsələn o əvvəldən YouTube videoları açılmırdı, onu yükləməsən və ya müəyyən oyunları
çox yəni internetə istifadə edənlər bu problemlə rastlaşır. Yəni
o problemi 2007-ci ildən sonra artıq o problemi insanlar standartlar dəyişdi. HTML5 və CSS3 deyilən standartlar gəldi ki, hansı ki bunlar sizin browserınızda flash olmağına ehtiyac yoxdur. Flash playerin olmağına ehtiyac yoxdur. Başqa standartlarla o videoları rahat-rahat izləyə bilirsiniz. Mobil cihazlar gələndən sonra nə oldu? Mən məsələn hal-hazırda əlimdə mobil cihazım var. Məsələn deyək ki, sizin kimi də hər hansı bir sayt hazırladım və ya Azadlıq Radiosunun saytına girdim. Nəsə oxumaq istəyirəm oradan saytda. Normal əgər mən öz kompüterimdə açanda hər şey yaxşıdır, normaldır, yazıları oxuya bilirəm. Amma mobil devicedə girəndə, mobil cihazda girəndə açıram Azadlıq saytını və yazılar çox kiçikdir, görə bilmirəm onu mən.
Yəni bir saytın mobil versiyası oxunaqlı deyil.
Oxunaqlı deyil və oxunaqlı olmur.
Oxunacaq dərəcədə deyil.
Oxunacaq dərəcədə siz məcbursunuz ki, böyüdə. Şriftləri böyüdəsiz və ya şəkilləri böyüdəsiz. İndi bundan sonra bu problem yaranandan sonra standartlarda belə dəyişiklik oldu ki, siz dizayner və ya proqramçı saytı elə dizayn eləməlidir ki, sizin cihazınızın ölçülərinə görə saytın forması dəyişməlidir. Bunun ümumən ümum dünyada adı responsive design gedir. Yəni ki, Azərbaycan dilinə tərcümə eləməyə çalışsaq bunu resin design. Yəni ki, qoyduğunuz yerin halını alan bir design forması əmələ gəlir. İndi bu Azərbaycanda buna əhəmiyyət verilmir çox. Yəni ona görə, yəni ki, mobil istifadəçilər, mobil cihazlardan gələn istifadəçiləri nəzərə alınaraq dizaynlar olunmur. Yavaş-yavaş artmağa başlayır. Amma ki, hal-hazırda Azərbaycanın mobil istifadəçilər, yəni internetdən istifadə edənlər, mənim istifadəçilərimin böyük faizi mobil cihazlardan baxır, saytlara və s. və s. və s.
Təbiən mobil device-lar bu dəqiqə daha çox istifadə olunur onun üçün.
Mən nəsə yaza oxuyanda, xəbər saytlarını oxuyanda işdə, işlə əlaqədar vaxtım olmur. Evə gedəndə avtobusda, yolda, maşında telefondan oxuyuram xəbərləri. Amma ona görə mən istəyirəm ki, mənim o sayt açanda rahat-rahat mən nəyəsə ehtiyacım olmasın böyütməyə və s. və s. Bu kimi şeylərdə, yəni ki, yeni standartlar gəldi. Bunda nəyə diqqət etmək lazımdır? Dizayn istəsindən danışmaq istəyirəm. Elə məsələn, hal-hazırda mən məsələn sizə bəsit bir dənə sual versəm, bəsit bir dənə sual verəm, onun üstünə davam edəcəm. Məsələn, bir pəncərə açıldı səhifədə, bir pəncərə açıldı. Onun bağlama düyməsi adətən necə olur?
Bildiyimiz ekranın sağ küncünü yuxarı
necə olur? X işarəti olur.
Bəli.
Yəni bunlar məsələn belə bu ikonlar var mənim, müəyyən ikonlar var ki,
artıq biz bunları qəbul eləmişik, standartlaşıb.
Gözlərimiz alışıb buna.
Aha, doğru.
Yəni məsələn deyək ki, bir axtarma düyməsini, axtarma düyməsini bütün saytlarda
demək ki, lupa şəklində,
lupa şəklində görürük. Ona görə məsələn dizayn eləyəndə bu dünyada istifadə olunan müəyyən standartlara fikir vermək lazımdır ki, məsələn deyək ki, məsələn bir xəbər saytı, xəbər saytınız var. Onun yanına, yörəsinə siz Facebook, Twitter share düymələri qoymaq istəyirsiniz. Hansı ki paylaşsınlar. Siz istəyirsiniz ki, sizə xüsusi sayt olsun. Onların ikonlarını dəyişdirirsiniz. Amma istifadəçinin gözü sırf Facebook-un və ya Twitter-ın özünün native ikonuna alışdığı üçün məcbur olur ki, gözü onu axtarır. Sizin yazdığınız və ya qoyduğunuz ikon və ya düymə diqqətini çəkmir. Bu, məsələn, sizin saytınız üçün bir mənfi cəhətdir. Mənfi cəhətdir. Yəni, istifadəçi görmür. Nəticə olaraq nə olur? Sizin xəbəriniz paylaşılmır sosial mediada. Yəni, bu, məsələn, bir əhəmiyyətli cəhətdir. Ondan sonra, məsələn, sayta hər hansı, məsələn, dizayn eləyəndə ona fikir vermək lazımdır ki, sizin saytınızda istifadəçi girəndə, məsələn, deyək ki, harasa istifadəçi parolunu yazmalıdır və ya istifadəçi adını yazmalıdır, onda sizin elə yönləndən, dizaynın elə yönlənməsi lazımdır ki, istifadəçi girəndə çaşmasın, məsələn, hara gedəcəyini yaddan çıxarmasın, məsələn. Deyək ki, və ya orada istifadə olunan ikonlar. Məsələn, bəzi ingiliscə və ya dilini bilmədiyiniz saytlar var. Dilini bilməsək belə içində rahat gəzə bilirik. Bu nəyin sayəsində olur? Orada istifadə olunan qrafikalar və ya ikonlar. Və ya...
Bax, mən də bu sualı, bu məsələ haqqında soruşmaq istəyirdim ki, əgər bax, bizim tutaq saytımız sırf Azərbaycan dilində saytdır. Tutaq bunun heç rus dili, ingilis dili bölməsi yoxdur. Yaxud da tutaq bir sayta girmişik, o ingilis dilində danılacaq və biz ingilis dilində bilmirik. Bax, bizi o sayta yönləndirən, bizə lazım olan, məsəl üçün, biz şəkillə də informasiya, hər hansı qrafika ilə də informasiya ala bilirik, təbii ki də. Bax, bu yönləndirirsə, demək ki, bu bu saytın, belə deyək, düşünülüb qabaqcadan ki,
dizaynında bir... Aha, ona.
Bax, bizə, aha, bizə mənə maraqlı olan odur. Bax, bir saytın dizaynında ona girən istifadəçiləri düzgün yönləndirmək, onların diqqətini cəlb eləmək üçün hansı elementlərdən istifadə edəm? Proqram onları soruşacaq ki, hansı proqram? Çünki bu sayt yaratmaq istəyənlərə maraqlı dizayn edilmək. Bax, ancaq bunu soruşmaq istəyirəm ki, hansı elementlərdən istifadə eləmək lazımdır? Yəni, məsəl üçün, indi top bir rəng varmı? Hər hansı bir top şəkil və yaxud da hər hansı bir
məsələn,
funksiya varmı?
Məsələn, hal-hazırda, belə deyim, ən çox istifadə olunan müəyyən ikon qrupları. İkon da od meyli ki, müəyyən qrafikaları və ya bir sözü ifadə edən şəkillərdir. Məsələn, deyək ki, bayaq sizin də deyiniz, axtarma düyməsi üçün lupa və ya nə bilim, bağlamaq üçün X işarəti və ya enter üçün müəyyən ox işarəti və s. və s. Bunlar var ki, bunların yəni ümumi standartlarda qəbul olunmuş məsələn, deyək ki, ikonlar var ki, hazır. Onları, məsələn, mən ən çox istifadə edəm, şəxsən istifadə elədiyim. Twitterin hazırladığı bu ikon seti var. Yəni, hansı ki, bunlardan istifadə edə bilirsiniz, rahat-rahat istifadə edə bilirsiniz.
Bu imkanları sənə verir,
hə? Bu imkanları sənə verir. Yəni, dizaynda, yəni, özünüz, necə deyək, fərqli bir dizayn yarada bilərsiniz. Amma ondan daha əhəmiyyətli olan hal-hazırda, özünüzün yaratdığından da çox, ən çox istifadə olunan nələrdirsə, onlardan istifadə olunma daha məsləhətdir. Çünki sizin şəxsən, mən hal-hazırda bir dənə bu şey, deyək ki, telefonu dizayn eləmişəm belə, bunu Azərbaycan müştərilər, izləyiciləri başa düşə bilər. Amma, məsələn, Amerikadan, İngiltərədən və ya başqa bir ölkədən girən biri bunu başa düşməyə bilər. Ona görə mən məcburam ki, əgər qlobalda nəyəsə çıxmaq istəyirəmsə, məcburam ki, qlobalda hamının başa düşə biləcəyi ikonlardan istifadə edeyim. Əhəmiyyətli olan budur. Yəni əgər dili
yəni standart hər kəsin belə deyək qəbul etdiyi artıq bəli, bəli, bir növ.
Bütün dünyada qəbul olunan müəyyən web qrafik standartları var. Aha. Onlara məsələn deyək ki necə deyirlər menülərdə istifadə olunan. Məsələn siz bir dənə sayt yaradmışsınız. Ən çox sizin saytın menüsü həmişə harda olur? Ən üstdə. Ən üstdə olur. Ondan sonra necə deyirlər? Siz əgər çox kreativ necə deyək, daha çox siz öz dizayn qabiliyyətinizi, üstün dizayn qabiliyyətinizi göstərmək istəyirsinizsə, onda standartlardan biraz kənara çıxa bilərsiniz. Onlar da yəni çox gözəl sayt dizaynlarına da fikir versəz, belə bir şey olur. Siz sadəcə o saytın gözəl dizaynına ilişib qalırsınız. Onun içindəki kontenti sizin üçün maraqsız olur. Bu məsələn Azərbaycanda bəzi saytlarda çox ciddi problemdir. Niyə? Çünki saytın qrafikasına o qədər çox əhəmiyyət verirlər ki, saytın kontenti, yəni ki, sənin izləyiciyə, yəni sənin follower və çatdırmaq istədiyin məlumat qalır ikinci planda. Ona görə əhəmiyyətli olan ilk olaraq sizin saytınızda hansı məlumatları yerləşdirməyinizdir və onu hansı cür yerləşdirməyinizdir əhəmiyyətli olan. Yəni dizayn tərəfi ondan sonra gəldi ikinci
olaraq. Yəni siz dediyiniz məzmunu düzgün şəkildə yerləşdirmək.
Əlbəttə, məzmun heç vaxt dizaynı üstələməməlidir. Yox, üstələməlidir.
Üstələməlidir.
Dizayn yəni məzmunu üstələməməlidir. Yəni demək istədiyim odur. Yəni ki, məzmun yəni, dizaynın kölgəsində
aldatmamalıdır bir baxımdan.
Bəli, bəli. Yəni, çünki mən əgər deyək ki, sizin bloqunuz var, deyək ki, şəxsi bloqunuz var. Yəni siz orada özünüzə aid müəyyən paylaşımlarınız olur. Əgər sizin saytınızın, mənim gözüm sizin saytınızın dizaynında ilişib qalırsa, sizin yazdığınız yazı və ya kontentdə fikrim qalmırsa, o artıq sizin üçün mən bir daha o sayta girməyəcəm. Çünki məni o saytda tutan bir hər hansı bir şey yoxdur.
Səbəb yoxdur.
Səbəb yoxdur. Yəni çünki məzmununuzu oxumadım mən. Sadəcə saytınızda gözəl uçan, qaçan, çiçəkli, böcəkli şeylər gördüm. Ondan sonra artıq girməyə ehtiyac görmədim.
Bax, bu bir saytda web dizayn kimi də mən qururam öz saytımı. Burada rəng məsələsi çox önəmlidir məncə.
Bəli, bəli, bəli.
Bax, rəng seçimində hazırda məsələn, ən çox istifadə olunan bir rəng varmı? Mən məsələn ilin bu dəbdə olan rəngi ilə mi bu saytlardadır?
Yox, rənglərdə yəni, yoxsa saytda bir rəng seçimində əsas məsələ hədəf kitləniz kimdirsə. Məsələn, siz əgər necə deyirlər, gənclərə və ya uşaqlara xitab edirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər, məsələn, Azadlıq radiosunda o mənada rənglərindən xoşum gəlir. Sarı rəng və ya narıncı rəng enerjik rəngdir. Aktiv rəngdir.
Aydındır.
Və ən çox istifadə olunan məsələn enerjik rəng və ya cavan izləyicilərə və ya gənc kütləyə xitab eləmək istəyirsinizsə, ən çox istifadə olunan rənglər qırmızı, sarı və narıncı rənglərdir. Yəni bu saytın içində.
Qırmızı,
sarı və narıncı. Və ondan sonra məsələn əgər daha necə deyək, informasiya mənşəli, daha çox informasiya mənşəli saytlarınız olmalı istəyirsinizsə, ondan sonra daha necə deyərlər, yaş həddi yuxarı olan insanlara xitab eləmək istəyirsinizsə, burada əhəmiyyətli olan rənglər, məsələn, daha biraz ağır, ciddi rənglər, göy, mavi rəngin tonları, ondan sonra yaşlı rənglərdən istifadə və bunlarda bir də standart rəngləri var ki, hansı ki, qaranın çalarları var, ağ rəng var ki, bu da standart daha ciddi saytlarda istifadə olunan rənglərdir. Məsələn, saytda ən çox istifadə olunan, məsələn, saytda çox rəng istifadə eləmək əslində bəzilərinə görə, bəzi saytlar istifadəçilərə görə deyirlər, saytda nə qədər rəngarəngi olsa, o qədər canlı görünər. Elə fikirləşir, elə düşünürlər. Amma siz özünüz də məsələn istənilən istifadəçi hər hansı bir sayta girəndə orada əgər 4-dən artıq rəng çaları varsa, rəng ana rəng deyirəm məsələn. Ondan artıq rəng çaları varsa, istər-istəməz rəng sayt yorucu olur, gözləri yorur. Ona görə mənim şəxsən öz dizaynlarımı istifadə elədiyim 4 ana rəng seçirəm. Müəyyən məsələn deyək ki, standart şeylər üçün 4 ana rəng seçirəm və onların o 4 ana rəngin çalarlarından istifadə edirəm.
Yəni daha çox rəngbərəng olmaq yorucudur.
Qətiyyən, əlbəttə yorucudur. Məsələn, bizim dizayner olaraq mənim ən böyük problemim müştərilərdə bir rəng problemidir. İkincisi saytda yaranan, saytda olan məsələn sizə bir ekran verilib, orada müştəri deyir ki, mənim saytım olsun burada və müştərin ən çox istədiyi və ya bizim istifadəçilərin ən çox tələb etdiyi şey saytda boşluq olmasın. hər yerini doldurmaq kimi, hər yerini doldurmaq. Nə bilim, ən çox bizim dizaynerlər arasında məşhur olan şeylər var, klişələr var ki, məsələn, əgər saatda bir dənə o köhnələrdən də, indi də bəzi saatlarda var, flash saatlar var idi, belə fırlanırdı belə. Əslində necə deyək, bir saatda saatın olması çox absurd, yersizdir. Çünki əgər siz bu saytdan istifadə edirsinizsə, sizin kompüteriniz var qabağınızda, kompüterdə onsuz da saat var. Bir də niyə ora saat qoyasınız ki? Və ya deyək ki, bir dənə gənclik saytıdır və ya hələ belə əyləncə saytıdır. Əyləncə saytında, məsələn, Türkiyədə çox rast gəlmişəm buna, ora qoyurlar, məsələn, deyək ki, dolların qiymətini, avronun qiymətini və ya Türkiyədə qızılın qiymətini qoyurlar. Və ya bir gənclik saytında bunun olmasının bir mənası yoxdur. Amma müştəri deyir ki, mənim saytıma girən hər şeydən məlumat alsın. Bu müştərinin niyyəti budur. Amma istifadəçi istəmir. İstifadəçi sadəcə istəyir ki, məsələn, əgər mən Azadlıq saytının saytına girirəmsə, Azadlıq radiosunun saytına girirəmsə, mən orada xəbər oxumalıyam.
Doğru.
Mən orada xəbərdən başqa, əlaqəsiz, nə bilim, mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosunun sağ tərəfində bir dənə böyük saat olsun, orada saat rəngli-rəngli Fransın və ya nə bilim, kəpənək üçün oradan və s. Onu istəmərəm. Amma cəmaət müştəri bəzən fikirləşir ki, bu daha istifadəçini çəkər özünə. Amma əslində
siz belə deyək, Azadlıq radiosunun saytından girib baxmısınız da necə
baxmısınız.
Belə bununla bağlı danışacağıq. Elə çox uzağa getməyib öz saytımızın bir veb dizayn gözündə necə dizayn olunduğu, yaxşı ya pis cəhətlərini soruşacağıq dinləyicilər. Amma indi isə hədiyyəli sualımızın vaxtı gəlib çatıbdı və dinləyicilərimiz artıq intizardadır. Yazanlar var, rahat səsləndirəməz dinləyicilər sualımızı. Sualımız çox sadədir əzizlər, başdan deyirəm. Ona görə də sadəcə cəld olan məncə hədiyyəni qazanacaq. Diqqətli olun. Gəlin əvvəlcə mən SMS xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. Sonra yadından çıxarın olan onlar, efirdə sonradan qulaqsan onlar, onları bir növ şanslarını əlindən almayaq. Deməli, əziz dinləyicilər, yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-744-1017 və yazırsınız e-mailimizə efir@azadlıqradiosu.az. Əgər e-mailimizə cavabı yazacaqsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın. Və bir şey də xatırladım ki, oyunumuzun qaydasına əsas olaraq hər SMS-ə, hər e-mailə bir cavab qəbul olunur. Əgər iki cavab sadalamışsınızsa, avtomatik olaraq biz həmin o SMS-də olan cavabı qəbul eləmirik, əgər düz olsa belə. Və bunu da dedim və sualı səsləndirəm əzizlər. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Bax, bu saytın adını da bir azdan səsləndirəcəm. Azərbaycanda ilk web sayt hansıdır və neçənci ildə yaradılıb? Hansını mən deyəcəm əziz dinləyicilər, görsəm ki, bir o qədər çətini çəkirsiniz. Azərbaycanda ilk web sayt neçənci ildə yaradılıb? Yəqin sizin məlumatınız var, çox sadə sualdır.
Mən əzbər məlumatdan aram heç yoxdur. Çünki Google o mənada bizim hal-hazırda mənim beynimin 90% Google təşkil edir.
Bununla bağlı da biz xəbər oxumuşduq. Bu yaxınlarda bizim şəbəkə xəbərlərimiz olur hər son dəqiqələrində biz bunları oxuyuruq. Bir həftə ərzində baş verən yeniliklər və bir statistiki məlumat var idi Google ilə bağlı. Artıq Google, belə deyək, axtarış motoru işə düşəndən bəri internet, yəni də internetdən istifadə elədiyimiz müddətdə insanlar Google-dan daha çox istifadə edir nəyisə axtarmaq, nəyisə yadına salmaq üçün və bunun nəticəsində insanların yaddaşı çox sərt şəkildə, yəni sürətli şəkildə, kəskin şəkildə kortlaşıb. Yəni, artıq biz nəyisi yadımıza salmaq, onu qeyd etmək, onu yadımıza saxlamağa çalışmırıq.
Şəxsən mənim həyatımda, məsələn, Google hal-hazırda, mənim hal-hazırda əlimdə, gün ərzində əlimdə internet olmasa, mənim, belə deyim, virtual brainimdir mənim, virtual beynimdir Google mənim. Çünki heç bir şey yadda saxlamaq məcburiyyətində hiss eləmirəm özümü, deyirəm ki, necə olsa mən Google-da yazanda onu tapacam asanlıqla. Ona görə heç bir nəyisə əzbərləmək və ya istər işlə bağlı olsun, istər normal şeylərlə bağlı olsun, mənim belə deyim, şəxsən özümün təcrübəsi ilə beynimin bəlkə də 40% hal-hazırda Google-dur. Yəni Google hal-hazırda desə ki, mən artıq istifadə və ya axtarış sistemləri desə ki, biz artıq şey vermirik, fəaliyyət göstərmirik, mənim demək olar ki, beynimin 40% istifadəsiz halda gələcək. Yəni birdən-birə cahilləşmiş olacam, yəni elə deyim,
elə deyim. Elə bizim suallarımızın çoxu da elə əzbərə suallar tip olur. Çünki bu bir qədər mülahizə tələb eləməyən, sırf dəqiq olmalı.
Amma elə başa düşünməsin ki, mən bunu dəstəkləyirəm. Yəni Google-dan bu qədər istifadəni dəstəklədiyimi düşünülməsin. Çünki mənim öz əksikliyimdir o. Yəni əslində belə deyim, Google-dan istifadə bizim beynimizdə yaddaş zəifliyi yaradır. Bir də düşünmə qabiliyyətimizi çox zəiflədir. Əslində mənim bu mənada çox ciddi problemlər problemlərim var. Yəni ki, bir tərəfdən
webmasterimizdən, yəni ciddi etiraflardır bunlar. Buyurun.
Çünki mən məsələn özüm istifadə eləsəm də, çox ciddi şəkildə istifadə eləsəm də, əzbərə və ya beynimizdə, yaddaşımıza yazdığımız məlumatların istərsəm düşünmə qabiliyyətinə çox təsir olur. Mən indi hal-hazırda, əgər o mənim beynimdə hazırda yoxdursa, daimə harasa müraciət eləməyə ehtiyacı hiss edirəmsə, bu mənim istər-istəmə düşüncə qabiliyyətimi, mühakimə qabiliyyətimi çox ciddi təsir eləyir. Ona görə əslində mən bunu dəstəkləmirəm. Yəni ki, Google-a çox güvənməyim demək istədiyim.
Təbii, çünki bir orada olan materiallar belə deyək, biz adi Wikipedia-dan axtardığımız məlumatların belə bəzən dəqiqləşdirməyə gərək olur. Çünki redaktə oluna bilər o material, bir neçə mənbələrdə o fərqli rəqəmlər ola bilər. Ona görə də internet sadəcə bizim məlumata daha tez çatmağımıza köməkli edir. Amma mütləq və mütləq gərək özümüz də araşdıraq. Elə bir məsəl üçün tutaq, mən deyirəm ki, internet saytı neçənci ildə yaradılıb. Bir dənə yerə baxdım, orada yazıb filan rəqəm, mən o rəqəmi deyirəm, amma başqa yerdə yazılır ki, bu məsəl üçün ondan qabaq olub. Bu ciddi yanlışlıqlar gətirə biləcək.
Nəyin həqiqət, nəyin səhv olduğu biraz
qarışıq olur. Çünki birinci bir məlumatı dəqiqləşdirmək sənin birinci əgər jurnalistsənsə təbii ki, birinci peşəndir. Sonrakı insanlar üçün təbii ki, ələ çatımlılığı rahat olduğu üçün Google-dan istifadə eləyir. Amma təbii ki, müəyyən qədər insanlar gərək öz beyinlərində işə salıb o məlumatın doğruluğunu da yoxlasın. Ən çox da bu statistik rəqəmlərlə bağlı məlumatlar. Və elə Google-dan istifadə eləyənlər cavabları göndərirlər artıq. Çoxlu
varca gərəksiz şərt qoyardınız, gərək ki interneti bağlayın sonra cavab verin.
Belə bizim ya bu dinləyicilərimizin çoxu da internetdən yaxşı istifadə edənlər, çünki bir də görsən elə suallar da yazırlar. Sual verirsən desəm bunu tapa bilməzlər. Yəni çox çətin suallar da olur, amma görsən ki internetin köməkliyi ilə 2 dəqiqədə cavab tapıb göndərirlər.
Çoxlu sözü olmasın. Google-da igidlik bozuldu.
Thank you. Və əzləcə cavablarınız var, mən görürəm. Mən istəyirəm bir-iki dənə səhv cavabı oxuyum. Qoy dinləyicilərimiz yayınmasın. Bax, 2001 yazan var. Əz dinləyici 68-66 nömrəli abunət. 2001 səhv rəqəmdir. Niyə? Çünki o, yəni 2001-ci ildə artıq internet müəyyən qədər istifadə olunurdu Azərbaycanda. Yəni pentiumlardan istifadə olunurdu ki,
demək ki, mənim şəxsən mənim özümün saytı var idi. Hansı ki, mən onda hələ tələdə başlayırdım.
Şahid bəyim belə 2001-də, yəni bir şəxs olaraq saytı var idi. Əzlinəci 68-66 nömrəli abunətə bunu deyirəm və keçirəm başqa bir abunət ki, bu da yaxında əzlinəci 66-20 nömrəli abunət 1999-cu il yazıbdı. Düzdür, yəni o 99-cu
müəyyən... Mənə də maraqlı gəldi, neçinci sorun oldu.
Təşkilatlar var idi, yəni müəyyən saytlar var idi 99-cu ildə də. Ona görə deyirəm ki, yəni cəmat bilməlidir ki bunu, müəyyən qədər biraz aşağı inmək lazımdır. Və mən çalışdım ki, sizə də köməkli eləyim və istəyirəm ki, cavablar yazanlar var hətta ki Google Chrome, Opera web saytı, aynis email.ru yazıblar, xeyr əziz dinləyicilər. Bax, bunlar da yanlış cavablar arasındadır ki, mən oxuyuram ki, bax, yanlışlığa yol verməyəsiniz və mən istəyirəm ki, saytın adını da deyim. Siz çox çətinliyə salmayın. Science.gov.az, yəni bildiyimiz elm ingiliscə variantı science.gov.az saytıdır. İlk dəfə o sayt yaranıb Azərbaycanda və neçənci ildə yarandığını biz sizdən soruşuruq.
Çox maraqlı. O domenin olması Azərbaycan. Yəni, ilk olaraq qurulan saytın science adında elmlə əlaqədar olması çox maraqlı.
Çox maraqlıdır və təbii ki, bu bizə o qov orada olması da bizə onu düşünməyə imkan yaradır ki, bu demək ki, dövlət səviyyəsində bir sayt olubdur. Yəni, hansı bir şəxsi təşəbbüs deyil. Yəni, bu qeydiyyata alınıb demək istəyirəm. Yəni, bu dəqiq məlumat olduğu qeydiyyata alındığını demək istəyirəm. Və biz yenə də mövzumuza qayıdaq, əziz dinləyicilər. Bax, mənə ən çox maraqlı olan, bax, elə hamında bəzən bezdirən yeri gələndə, bax, bu reklam bannerləridir. Saytın web dizaynında əsas amillərdən biridir. Bu web banner, bu reklam bannerlərini yerləşdirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Və bir də onu soruşum ki, biz məsəl üçün qarşımıza tez-tez reklam çıxır, biz məcbur olunub onu bağlayırıq. Biz bax onu yaratmaq üçün web designerlar hansı proqramlardan istifadə edir?
Onun əslində necə deyirlər, web reklamları, banner reklamları, hı-hı, onların müəyyən növləri var ki, məsələn, hal-hazırda işlətdiyiniz browser sizin sizə məsələn imkan verir ki, sizi narahat eləməyən bir necə extensionlar, əlavələr olur ki, siz heç bir saytın reklamlarını görmürsünüz və s. və s. və s. Onlardan yəni ki, yenə deyim, Google-da bəsit olaraq ad blocker olaraq ya axtarsaz çox rahatlıqla bir çox ondan artıq sizə əlavələr çıxacaq ki, onlara mane olasınız. Amma belə deyim, reklam bannerləri bizim məsələn Azərbaycanda çox xəbər saytlarında necə deyirlər, tərifləmə kimi olmasa Azadlıq Radiosunu kənara qoyuram burada. Çox xəbər saytlarında xəbərdən çox xəbər saytına xəbərin məzmunundan çox hər tərəfdə reklamlar olur. Yaşıl, qırmızı və s. və s. və s. Yəni mən qorxa-qorxa gəzirəm saytın içindəki, birdən barmağım harasa toxunar, yönləndirər məni başqa nəsə sayta. Yəni bunlar əslində necə deyirlər, saytın sahibləri və ya saytın sahibləri bunu fikirləşir ki, mən saytıma nə qədər çox reklam qoysam, reklam götürsəm, o qədər mənə feedback olar, müsbət və ya maddi olaraq gəlir olar. Amma əslində o saytın sahibləri onu fikirləşmirlər ki, o reklamlar sayəsində onlar istifadəçi itirirlər. Ciddi mənada istifadəçi itirirlər. Məsələn, mən hər hansı bir sayta girəndə saytın əsas məzmunundan kənarda olan reklamlar var. Onların nə qədər çox olduğunu görsəm, bir daha o sayta girmirəm. Məsələn, Azərbaycanda çox xəbər saytı var ki, sırf o reklamlarına görə mausu hara hərəkət elətdirirsə mütləq bir reklam çıxır. Ona görə mən bir daha o sayta girmirəm, müraciət eləmirəm. Məcbur olaram başqa saytlardan istifadə edeyim. Bu faktiki olaraq istifadəçi itkisidir. Ona görə reklam reklam hazırlayanda, saytları reklam yerləşdirəndə elə yerləşdirmək lazımdır ki, istifadəçini yormasın o reklamlar qətiyyən. Və ya reklam necə deyək, ticari olaraq fikirləşdirəndə lazımdır, ehtiyac var. Amma ki, bu elə olmamalı ki, sənin istifadəçilərinin saytından getməsinə səbəb olsun. Ona görə o balansı yaratmaq lazımdır. Yəni reklamla əlaqədar, reklam bannerlərinə əlaqədar. İndi adlarını verməyim. Siz yəqin ki, saytların 70% xəbər saytlarının mən onların reklam saytı deyirəm. Yəni xəbər saytı demirəm, reklam saytı deyirəm.
Sırf reklam saytı. Bax, elə Azadlıq Radiosundan danışmışkən, sırf onu da qeyd edim əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu kommersiyal şirkəti deyil, kommersiya qurumu deyil. Ona görə də saytında hər hansı bir reklama rəst gələ bilməzsiniz. Yəni bunu deyirəm. Və bunu soruşmaq istəyirəm. Bax, Azadlıq Radiosunun veb saytı sizcə bir web dizayner gözü ilə baxanda necədir quruluş baxımından?
Azadlıq, yəni ki, əslində bir neçə kaş mən biraz daha qara nöqtələrə işarətləyib gələrdim Azadlıq Radiosunda. Amma yəni ki, dizayn olaraq və işlədilən rəngdə olaraq birincisi Azadlıq Radiosunun belə bir xoşuma gələn cəhəti var ki, Azadlıq Radiosunun rəngləri, istifadə olunan rənglər istifadəçidə istər-istəməz yadda qalan rəngdə olur. Məsələn, mən hal-hazırda Azadlıq Radiosuna bir dəfə və ya iki dəfə girməyim kifayətdir ki, internetdə uzaqdan gördüyüm, məsələn, uzaqda deyək ki, monitorlar var və orada saytlar açılıb, yazılarını oxuya bilmirəm, adlarını oxuya bilmirəm, amma sadəcə rənglərini görürəm. Mən onların arasında Azadlıq Radiosunu seçə bilərəm. Niyə? İstifadə olunan rənglər çox az rəng istifadə olunub və o rəngin çalarlar istifadə olunur. Bu istifadəçinin yaddaşına o saytı yadında saxlayırmışa. Yəni, məsələn, Azadlıq Radiosu deyən adamın məsələn, istifadəçilərin əksəriyyətini gözlərini bağlasa sarı rəng gələcək, narıncı rəng gələcək gözlərinə. Bu, web dizaynı çox əhəmiyyətli şeydir. Yəni, sizin saytınızın istifadəçinin daima yaddaşında qalması. Kontenti ayrı. Kontenti ilə yadda qalması ayrı və ya verdiyi məlumatlarla yadda qalması ayrı. Üzr istəyirəm.
Buyurun.
Rənglərlə və ya dizaynı ilə əlaqədar. Ondan sonra məsələn, belə deyim, dizaynında məsələn ən çox diqqət elədiyim mənim, yəni ən çox yaralı yerimiz deyək, mobil device-lar bayaq danışdığımız. Məsələn, Azadlıq Radiosunun mobil versiyası avtomatik olaraq yönləndirilir. Yəni mən responsive design dediyimiz iki cür istifadə olunur. Bir iki dənə sayt hazırlanır. Bir normal desktop üçün, yəni
bildiyimiz halda kompüter
üçün. Bir də mobil versiya hazırlanır. Bir mobil versiya hazırlanır.
Azadlıq.mobi.
Mobi. Ondan istifadə olunur, amma hal-hazırda yeni standart, yeni trend odur ki, responsive design dediyim, sizin yazılı, məsələn, Azadlıq Radiosunun saytında iki iş görülüb. Bir, ayrı mobi sayt hazırlanıb, bir normal desktop saytı hazırlanıb. Bu iki zəhmət deməkdir. İki ayrı zəhmət.
İstifadəçilər
nəzərdə. O əslində ya mənfi cəhət deyil. Yəni mənfi.
Bu təbii ki mənfi cəhətdir, bu avantajdır. Hə.
Ya amma bir də hal-hazırda məsələn responsive design dediyimiz üsulda elə bir siz sadəcə tək kodlamayla, tək proqram yazmaqla və ya tək web proqramı yazmaqla istənilən cihazda saytınızın daha rahat görünməsini təmin edə bilərsiniz. Əlbəttə bu saytın kontentinin nə qədər olması ilə bağlı və ya onların indi sizin saytı dizaynerləri və ya proqramçıları onu yəqin ki araşdırıblar ki, mobil versiya daha mı mənfəətlidir, rahatdır, yoxsa responsive design eləmək mi daha rahatdır? Ona əhəmiyyət vermək lazımdır. Amma o mənada məsələn mobil versiyası da çox rahatdır ki, mən istənilən azadlıq radiosunu və ya azadlıq məlumatları telefonumda hərəkət əlimi belə eləmirəm. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Metroda gedəndə bir əlimlə yuxarıdan tutub bir əlimlə də saytı böyütmək mənim üçün problemdir. O məsələn azadlıq radiosunda çox müsbət cəhətdir ki, istifadəsi rahatdır, rənglər gözü yormur və oradan buradan uçan kəpənəklər və s. arılar yoxdur.
Əziz dinləyicilər bizə yazdılar. Bizə maraqlı bir SMS dəyib gözümə. İstəyirəm onu oxuyum və şəbəkə xəbərlərinə keçim. Əziz dinləyicilər yazanlar var, o yazanlar da vermişdə verişimizin sona yaxın vaxt qalsa oxuyacağam əziz dinləyicilər. Cəlilabaddan yazdılar bizə. Feyzullah baba yazır. Yazır Feyzullah baba. 70 yaşındayam və peşəkar proqramistəm. İllərdir mən kompüterlə məşğul oluram və indi isə hakerliyə edirəm yazıbdı.
Gəlsin tanışmaq istəyirəm.
Çox maraqlı tipdir. Biz də Feyzullah babamıza salam göndəririk. Hər halda o da yaşlı insan, yəni ən azından indi hakerliyə demək olmaz, amma peşəkar proqramist olduğunu deyirsə, demək ki, müəyyən qədər öyrənib ki, proqramist də hətta, yəni peşəkarlığını bizim gözümüzdə bilirik.
İnşallah elədir.
Ümid edirik ki, elədir və ona da salam göndəririk dinləyicilər və mən keçirəm şəbəkə xəbərlərinə. Həzinəcə şəbəkə xəbərlərimizdə bir çox maraqlı xəbərlər vardı. Son bir həftədə baş verən texnologiya yeniliklərlə sizi birazdan tanış edəcəm. Birinci xəbərimiz Google-dan da dinləyicilər. Google növbəti təhsil layihəsini təqdim edib. Məktəb illərimizdə xəyalını qurduğumuz uzaqdan onlayn təhsil anlayışı artıq universitet səviyyəsində aktiv olaraq istifadə edilir. Uzaqdan təhsil verən təşkilatlar internet üzərindən dinləmək, şərh etmək, tapşırıqlar və s. məsələləri distant üsulla təqdim edirlər. Ancaq formal təhsildə də hələ köhnə modellərdən istifadə olunur. Xüsusilə universitetlərdə bu istiqamətdə bir sıra işlər aparılsa da, əksəriyyətində bu proses sadəcə elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir. Google yeni açıqladığı məhsul ilə bu ehtiyacın əhəmiyyətli bir qismini qarşılayır və bu platformanın bir məhsulu olan Classroom bugün platforma üzv olan bütün müəllimlərə açıq elan olub artıq və deməli 42 dildə xidmət göstərən bu Classroom proqramı müəllimlərə hazırladıqları sənəti paylaşma, tapşırıq və ya layihələri reallaşdırma, həmçinin qiymətləndirmə xidmətlərini təqdim edir. Yəni çox maraqlı xidmətdir. Bildiyimiz distant təhsil üsulunun belə deyək, proqramla daha işlək vəziyyətə salmaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni bu Classroom proqramı Google-un tərtib etdiyi və təqdim etdiyi bu proqram. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Əziz dinləyicilər, mən bu xəbəri oxumamışdan qabaq bir xatırlatma edeyim. Bir qədər nəticəsiz xəbərdir. Yəni bunun nəticəsindən olacağı suallar yaradır. Ona görə bunu qabaqcadan deyib və oxuyuram. Artıq Facebook-da səhifə bəyənmə tarixi olacaq. Dünyanın ən böyük sosial şəbəkəsi Facebook öz prinsipində müəyyən dəyişikliklər edir. Bildiyiniz kimi Facebook-da səhifələrin paylaşımları, məzmunları ilə tanış olmaq üçün həmin səhifəni bəyənmək məcburiyyətindəyik. Facebook hesab edir ki, bu durum istifadəçilərə sosial şəbəkənin imkanlarından zövq almağa maneçilik törədir. Eyni zamanda bu məsələ səhifə sahiblərinə də mənfi təsir göstərir. Xüsusilə müəyyən brend səhifələrinin bir-bir like rəqabətinə girməsi Facebook rəhbərliyini narahat edirmiş. Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün Facebook 5 noyabr 2014-cü il tarixindən səhifə bəyənmə sistemini aradan qaldıracaq. Maraqlıdır. Bununla bağlı
istifadəçilərin ortadan qalxmış olacaq.
Bu ona ünvanlanıb, amma görək bunun nəticəsi nə olacaq? Çünki bununla bağlı istifadəçilərdən çox şikayət gəlməyib hələ ki, deyirlər hələ səhifə like eləməsi
yaxın günlərdə onunla bağlı onun like-ın əvəzinə yeni gələcək o yəni politikalarında olacaq dəyişikliklər yaxın günlərdə izah eləyəcəklərini bir neçə yerdə oxumuşdum mən. Amma o yaxın günlər bir həftəmi 10 gün mü və ya bir ay mı onu da dəqiq bilmirəm.
Yəni bu mənim çox maraqlıdır ki, artıq biz səhifəni like eləməyəcəksə, o məcbur düşəcək bizim səhifəmizə. Mən bəlkə bu səhifəni oxumaq istəmirəm. O sual yaradır sadəcə. Məndə bu necə olacağı mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə yaşayaq görək. Noyabr ayından bu dəyişikliklər olacaq əziz dinləyicilər. Və main bir şəbəkə xəbərlərimizə müəyyən bir yenilik var. Mən bu yeniliklə bağlı danışmaq istəyirəm bir qədər və buna bağlı telefon xəttimizdə bizi həmin layihənin rəhbəri gözləyir, təsisçisi gözləyir. Deməli, ağıllı taksi proqramıdır ki, artıq biz cibimizdə sadəcə smartfonumuzda sadəcə birdən tətbiq endirməklə müəyyən naviqasiya sisteminə girib, həmin o proqramın naviqasiya sisteminə girib, bizə yaxın olan getmək istədiyimiz ərazini qeyd edirik və həmin əraziyə nə qədər taksiyə pul verməli olduğumuz göstərilir, məsafə göstərilir və neçə dəqiqə çatacağımız göstərilir. Və ağıllı taksi proqramı deyilən bu proqramdan, ağıllı taksi proqramı ilə biz özümüzə yaxın olan taksini sifariş edirik və həmin o bir dənə proqramdan istifadə etməklə biz çox rahat şəkildə taksi tapıb, həm güvənçli şəkildə, biz bilirik ki, güvənçliyik, həm gedəcəyimiz, yola verəcəyimiz pulu qabaqçadan bilirik, həmin əraziyə çatacağımızı, neçə dəqiqə çatacağımızı bilirik, gözləmə problemimiz bir növ aradan qalxır və bu bir qədər də, yəni bu yenilik də həqiqətən də ki, yəni müəyyən taksi xidmətləri var, həm biz mən yarım saat sonra taksidə, bu xidmətlər bildiyimiz, amma bu bəzən ola bilər ki, siz heç nömrə bilmirsiniz. Nə taksi nömrəsi bilirsiniz, nə başqa nömrə bilirsiniz. Sadəcə bir dənə bu proqramı endirməklə telefonunuza, smartfonunuza taksi probleminiz bir növ aradan qalxmış olur. Və mən çox danışmadan istəyirəm ki, bu haqda ətraflı məlumatı Fuad versin. Alo, Fuad bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Fuad bəy. Siz bu ağıllı taksi layihəsinin təsisçisiniz, elədir?
Təhsilçi yox, rəhbərlərindən biriyəm.
Aha, rəhbərlərindən birisiniz. Bax, bizə bu ideyanın kimin ideyası olduğunu bunu bizə deyim qabaqçadan. Biz bilək görək bu ideya kimə aiddir.
Demək bu layihə bizim öz layihəmizdir. Yəni, sırf olaraq Azərbaycan təqdim elədiyi bir layihədir. Düzdür, bizim əməkdaşlarımız, yəni bu Türkiyə ilə qardaş ölkə ilə əməkdaş şəkildə bu layihəni həyata keçiririk. Amma ümumi genel fikirlər bizə məxsusdur. Aha. Yəni, sırf olaraq Azərbaycanın bir məhsuludur. Siz vurguladığınız orada layihə haqqında müəyyən fikirləri icazə versəniz, mən daha ətraflı məlumat
verəm. Buyurun, buyurun.
Demək, bildiyiniz kimi, bu informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi müasir dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələri, heç bir sahəsi bundan kənarda qala bilməz, xüsusilə də xidmət sahəsi. Xüsusilə də indiki dövrdə ən çox tələbat olan taksi xidmətinin daha rahat, daha yaxın, daha sərfəli bir versiyasını artıq dünyada tətbiq olunurdu. Azərbaycanda bunu ilk olaraq qurduq. Demək, ümumi proqramı işləməyə çox sadədir. Düzdür, hələ ki bu Android versiyalı platforma, Android platformalı telefonlar üçün hal-hazırda
iOS olacaq birazdan
da. iOS üçün növbəti ay üçün bəli. Demək, proqram yazılıb, sadəcə aktivləşməsi lazım. Bu növbəti ayda aktivləşəcək. Proqramı Play Store-dan yükləyib qeydiyyatdan keçirsiniz. Yəni, bu çox sadə bir prosesdir. Ondan sonra siz çox sadə bir interfeys açılır qarşınızda. İnterfeysdə proqram sizin yerinizi avtomatik olaraq təyin edir. Sizin harada olduğunuzu görürsünüz. Ətrafınızdakı bütün taksiləri görürsünüz. Və proqramın aşağı sağ köşəsində bayraq işarəsinin üzərinə çıxaraq istədiyiniz gedəcəyiniz ünvanı yazırsınız. Aha. Və yaxud bayrağı hərəkət elətdirərək ünvanı göstərə bilərsiniz. Daha ki, Nərimanov metrosunu tanıyırsınız, xəritədə haradadır, sadəcə xəritəni aparıb metronun üzərinə qoyursunuz. Yox, ünvanı dəqiq bilmirsiniz, yəni xəritədə haradadır, sadəcə ünvanı olaraq yazırsınız, Nərimanov metrosu. Aynen. Və avtomatik olaraq proqram o yeri tapır. Ortadakı taksi çağırma böyük butona bir dəfə sıxaraq, gedəcəyiniz yerə qədər ki marşrutu, yəni rut olaraq görürsünüz, məsafəni görürsünüz və əvvəlcədən ödəyəcəyiniz pulu görürsünüz. Yəni, siz taksi çağırırsanız, nə qədər məbləğ ödəyirsiniz. Və təkrar, yəni, əgər bu parametrlə sizi qanun edirsə, təkrar orta butona basaraq taksini çağırırsınız.
Yəni, bu, burada taksi nömrələrdə orada öz-özünə gəlir artıq, elədir, hə?
Taksilər hamısı xəritədə görsənir, aktiv olan taksilər, yəni boş olan taksilər xəritədə görsənir.
Bu taksilərdə sizdən bu taksiləri, yəni nömrələrin artıq sizdədir, siz onların müqavilə bağlamısınız, yoxsa necə?
Bəli, təbii. Aha. Və sistemdə olan bütün taksilər, yəni lisenziyalı, qeydiyyatdan keçmiş taksilər.
Qeydiyyatdan keçmiş taksilərdir və həmin taksilər, belə deyək, məlumatlı o proqram onlarda var. O nömrələr sizdə bəli, var. Bəli. Onlarda artıq birbaşa bəli. Siqnal gəlir onlara. Onlar gəlirlər. Hə? Yoxsa zəng ilə gəlir, yoxsa yəni məsəl üçün həmin
yox. O demək iş prinsip belədir. İki proqram təminatı var. Aha. Onun biri olur taksi sürücülərində, biri olur bizim istifadəçilərdə. Aha.
Amma
siz birini, proqram, yəni sistem özü, yəni sistem üzərində idarə olunur, hər bir şey, heç bir müdaxilə yoxdur sistemə. Sistem həmişə istifadəçi ən yaxın taksini yönləndirir. Yəni bununla da istifadəçi zamanını itirmir. Yəni ən uzaq tərəfdən bir taksi gəlmir, onun hər zaman onun ən yaxın taksi gəlir.
Aha. Çox sağ olun Fuad Bayramov, siz bu layihənin rəhbəri olaraq, yəni sizi təbrik edirəm ki, çox belə faydalı bir iş görmüsünüz. Ümid edirəm ki, işlə vəziyyətə düşər və hazırda işlə vəziyyətdədir, hə? Aha, xəttin getdi artıq. Ümid edirik ki, artıq işlək vəziyyətdədir və istifadə edə bilər, sadəcə girib Play Store-dan bu taksi proqramını, tətbiqini endirməklə əziz dinləyicilər. Və şəbəkə xəbərləriniz bu qədər idi əziz dinləyicilər, bu yeniliklərlə sizə tanış elədik və mən istəyirəm ki, son olaraq sualımızın cavabını da deyim və qalibləri elan edək. Sualımız belə idi əziz dinləyicilər, Azərbaycanda yaranan ilk vebsayt neçənci ildə yaradılıb, onun tarixini soruşurduq. Müxtəlif cavablar var idi, amma əziz dinləyicilər cavab 1995-ci il idi. science.gov.az saytı idi. Bu Milli Elmlər Akademiyasına aid bir saytdır. Və bu
üzr istəyirəm, o baba dedisi, bayağı adı nə idi? O 70 yaşında.
Fazil. Bir dəqiqə, mən dəqiq indi sizə.
O görəsən cavab göndərməyib o suala.
O yox. O yəqin ki, o Feyzullah baba idi. Feyzullah. Yox, göndərməyib cavab. Maraqlı tipajıydı. Və əzləcər qalibləri mən açıqlayım. Cavabı bizə ən tez göndərən birinci dinləyicimiz 0577 yox, mən bunu deməyəcəkdim, çox üzr istəyirəm. Sonunu deyəcəm. 5925 nömrəli abonentdir. İkinci qalibimiz 4958 nömrəli abonentdir. Üçüncü qalibimiz isə 4983 nömrəli abonentdir. Mən onların hər birini təbrik edirəm. Onların 10 manatlıq danış kartı növbəti həftənin birinci iş günü yüklənəcək. Ona görə də tələsməyin əziz dinləyicilər. Bəzən zəng edib bizdən hədiyyəmiz harada qaldı deyirlər. Və əziz dinləyicilər, verilişimiz bu qədərdir. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm Samir bəyə gəldiyi üçün. Evet. Ümid edirəm ki, çox sağ olun. Ümid edirəm ki, çoxumuz üçün maraqlı olan məsələ idi və əsasən də bu texnologiyalarla, informasiya texnologiyalarına
biraz daha uzun olar.
Bəzən söhbət elə gözəl axır ki, bilmirsən bir saat ardan gəldi keçdi. Bax, bu da o verilişlərdən biri idi əziz dinləyicilər. Növbəti həftənin cümə günü eşitdilər, yazdılar.
çene gen salmışam. Yarım gelip tek kalmışam. Yarım gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Küçelere su sepişem. Yar gelende taz olmasın. Yar gelende taz olmasın. Küçelere su sepişem. Yar gelende toz olmasın.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu.